Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Selamat siang Bapak Dr. Darwin Aji Subarkah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum kita mulai, dapatkah Bapak memperkenalkan diri dulu kepada para pendengar?
Nama saya Darwin, saya dokter geologi di Adelaide University. Saya kerja di bawah Minex CRC. Jadi Minex CRC itu kolaborasi terbesar di dunia untuk mineral eksplorasi ya. Jadi kita kolaborasi antara akademia atau universitas, industri dan juga badan-badan pemerintah. Dan saya di Australia udah sekitar 10 tahun. Tadinya saya datang ke Australia sebagai international student dan sekarang saya menetap di Adelaide.
Oke, baik, Pak. Beberapa waktu yang lalu ini apa yang disebut rare earth telah menjadi perbincangan di mana-mana, Pak. Dapatkah
betul sekali.
Bapak dokter menjelaskan apa itu sebenarnya rare earth?
Sesimpelnya rare earth itu adalah grup elemen yang sebenarnya tidak sangat tidak rare ya, tidak langka. Jadi rare earth ada di tanah, di rumah Pak Ricky, ada di air putih yang kita minum, tapi mereka langka, ada konsentrasi rare earth ini yang cukup tinggi untuk kita eksplorasi ya, kan, untuk kita mining. Jadi sebenarnya rare earth itu ada di mana-mana, tapi konsentrasi yang tinggi yang cukup untuk kita eksploitasi itu ya langka.
Jadi itulah karena kelangkaan itu jadi dipanggil rare earth itu, Pak ya?
Iya, betul.
Dan ini signifikannya apa, Pak? Ini mengapa kok sangat penting ini, Pak?
Ya, property rare earth itu yang spesialnya ke bagus untuk ada untuk beberapa hal ya. Jadi example-nya mereka misalnya sangat magnetik atau bagus untuk conduct listrik, atau ada physical property mereka yang bagus untuk refraksi laser, dan mereka penting untuk bikin teknologi modern ya, seperti baterai, seperti wind turbine, seperti semikonduktor untuk superkomputer dan lain-lainnya, dan mereka penting untuk transisi kita untuk teknologi yang modern.
Oke, apakah juga bisa dapat dipakai untuk persenjataan ini, Pak?
Betul, jadi mereka juga dipakai untuk defense dan sebenarnya buat teknologi medis juga ya. Jadi seperti MRI dan CT scan dan teknologi seperti itu tuh rare earth sangat-sangat penting.
Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa sulit untuk penambangannya karena konsentrasi yang rendah itu, Pak. Jadi proses penambangannya akan memerlukan penggalian tanah yang cukup besar, Pak. Dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan?
Nah, itu dia. Sebenarnya kalau penambangannya sendiri cukup ramah lingkungan ya. Yang saya maksud tuh kebanyakan tambang-tambang ini mereka open pit dan mereka langsung istilahnya garuk dari tanah, jadi nggak harus sangat dalam. Tapi yang bisa mengefek dalam lingkungan tuh waktu prosesnya ya, soalnya proses rare earth ini tuh biasanya memakai beberapa tahap dan tahap-tahap ini tuh involve istilahnya leaching process ya, jadi memakai bahan kimia yang tidak ramah untuk lingkungan. Dan kalau proses ini tidak dilakukan dengan sistem dan keamanan yang tinggi, bahan-bahan waste dari proses ini itu bisa cukup detrimental untuk lingkungan.
Apakah juga limbahnya ini radioaktif atau bagaimana, Pak?
tidak radioaktif seperti uranium atau thorium ya, tapi mereka biasanya gara-gara pakai asid bisa reaksi dengan air dan tanah. Jadi kalau sumber air ini dipakai sama orang-orang sekitar, nah di sini bisa jadi bahayanya.
Oke. Menurut berita yang ada saat ini, Cina mendominasi eksplorasi dan produksi rare earth. Bagaimana dengan critical mineral lainnya?
Nah, itu dia betul. Jadi kebanyakan eksplorasi dan produksi rare earth itu dipegang sama negara Cina ya. Dan di sini sebenarnya kebanyakan orang memakai rare earth dan critical mineral sama-sama. Soalnya rare earth kan yang saya bilang tadi itu subdivisi kimia ya. Tapi sebenarnya kalau critical mineral itu subdivisi geopolitik, Pak. Jadi pertama kalau buat Australia ada dua kategori yang bikin sesuatu elemen itu critical mineral. Yang pertama yang saya bilang tadi, elemen ini penting untuk teknologi baru, defense, medical, superkomputer, dan lain-lain. Tapi yang kedua tuh, apa chance kita untuk mengaksesi deposit ini, dan apa bisa berubah? Misalnya Pak Riki ada tambang nikel di rumah Pak Riki, dan kita temenan nih, dan saya beli nikel dari Pak Riki. Tapi nggak tahu kenapa kita nggak temenan lagi Pak Riki, dan Pak Riki nggak mau ngejual nikel ke saya. Nah, gara-gara itu supply chain nikel saya kan putus nih. Yeah. Nah, dari situ definisi critical mineral, misalnya supply chain kita dari China atau dari negara-negara yang lain bisa terputus. Nah, di situ ada definisi critical mineral. Jadi sekarang negara-negara lain sangat desperate ya untuk mencari alternative source selain negara China. Dan Australia salah satunya.
Dan bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia juga memiliki tambang rare earth ini, Pak?
Ya, kalau rare earth, potensi kita sekarang kurang diketahui ya. Sebenarnya yang dalam data sekarang, kayaknya chance kita dibanding seperti negara seperti Australia agak kurang ya. Tapi kalau critical mineral yang lain, seperti nikel misalnya, kita nomor satu produksi nikel di dunia. Jadi selain rare earth, ada critical mineral lain yang Indonesia harusnya bisa jadi alternative supplier.
Dengan Australia ini, Pak, dengan adanya perjanjian dengan Amerika Serikat, mereka akan membutuhkan seperti pemrosesan di sini. Apakah membentuk prosesan itu sulit, Pak?
Setahu saya, dalam agreement ini bukan cuma untuk raw material atau raw ore-nya, tapi ada plan untuk bikin processing plant juga di Australia. Dan sebenarnya di sini ya, di step downstream-nya ya, yang Australia juga masih agak di belakang Cina. Soalnya kebanyakan proses-proses rare earth itu dipegang Cina. Kalau nggak salah, sekitar 90% proses rare earth dipegang Cina. Dan di sini ada peluang dari deal ini untuk develop kompetisi untuk proses rare earth di Australia.
Oke, Pak. Baik, apakah ada lagi yang dapat Anda berikan kepada para pendengar tentang rare earth ini?
Sebenarnya yang saya mau emfasi juga, Indonesia ada banyak peluang ya untuk eksplorasi rare earth dan critical mineral, tapi juga yang diperlukan di Australia itu profesional ya. Jadi bukan geologis aja, tapi engineer dan environmentalist dan geoscientist. Apalagi dengan deal ini, saya antisipasi tambang rare earth dan critical mineral akan boom ya di Australia. Dan saya bilang sih ini golden chance ya untuk untuk ada kolaborasi antara Australia dan Indonesia. Kalau di bidang saya sendiri, soalnya saya di antara research industri dan akademia, yang saya lihat di Australia malah di universitas, ya, di universitas Australia, departemen mining dan geologi sekarang malah turun daun, Pak. Jadi tidak banyak orang Australia ke kuliah untuk belajar mining, untuk belajar metalurgi, untuk belajar geologi. Dan saya kira di sini peluang emas, ya, untuk generasi Indonesia, generasi muda Indonesia, ya, dengan skill-skill yang kita pegang, dengan expertise yang kita pegang untuk develop relationship di bidang critical mineral ini.
Oke, baik Pak Dr. Darwin Haji Subarkah, terima kasih atas waktu dan informasi yang diberikan.
Siap, sama-sama Pak.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.